Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 13. do 19. ajete Sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ali će sigurno vlastito breme i breme onih koji su u zabludu odveli nositi i za laži koje su iznosili, doista će na sudnjem danu odgovarati. Mi smo Nuhu narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 50 godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali. I mi smo njega i one što su bili u lađi spasili i poučnim primjerom svjetovima je učinili. A Ibrahima, Allahu se jedino klanjajte, govorio je on narodu svome i njega se bojte, to vam je bolje da znate. Vi se mimo Allaha kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vi mimo Allaha klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti. Vi hranu od Allaha tražite i njemu se klanjajte i njemu zahvalni budite. Njemu ćete se vratiti. A ako vi smatrate lažni mene, pa smatrali su lažnjima svoje poslanike i narodi prije vas, a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Thank you.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir, na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Ajetullahul Uzma Sejid Ali Hamenei oštro kritizirao saudijsko-američke zločine protiv Jemena. Rejs Kavazović, odgovorni u Bosni i Hercegovini, moraju reći ne povratku u 90. Šef ruske diplomatije, zapadne sankcije protiv Sirije su ilegalne. Ajetullahul Uzma Sejid Ali Hamenei, vrhovni vođa islamske revolucije, u govoru povodom blagdana Mab'as oštro je kritizirao zločine saudijskih čelnika nad potlačenim siromašnim narodom Jemena, nazivajući američke tvrdnje o ljudskim pravima lažnim, a Washington glavnim patronom saudijskih zločina u Jemenu. Ajetullah Hamenei, vrhovni vođa islamske revolucije, danas je u televizijskom govoru povodom blagdana Mab'as rekao da je potlačeni narod Jemena 6 godina pod zelenim svjetlom američke vlade izložen ekonomskim nasrtajima, nestašicom hrane i lijekova koji dolaze od okrutne i despotske saudijske vlade i nijedna od međunarodnih organizacija i zapadnih vlada nisu podigle svoj glas protiv ove tiranije. Ajetullah Hamenei je posjedovanje najvećeg nuklearnog arsenala i ubijstvo 220.000 ljudi posredstvom atomskog oružja, podršku saudijske vlade koja pilom komada svoje protivnike, a istovremeno tvrdi da podržava ljudska prava, ocijenio primjerom preokreta američke vlade. Osvrćući se na mržnju i nezadovoljstvo Amerikanaca prema prisustvu Irana u regiji, Ajetullahul Uzma Sejid Ali Hamenei je posjetio. Islamska republika je bilo gdje u regiji, u Siriji ili u Iraku, došla da brani legitimnu vladu te zemlje i na zahtjev i saglasnost te vlade i davala je savjetodavnu uslugu u vrijeme dok su Amerikanci napali Irak i Siriju i uspostavili svoje vojne baze, kazao je lider islamske revolucije u Iranu. Zamjenik šefa iranske diplomatije za politička pitanja Abbas Irakči naglasio je da je uslov da se Iran vrati svojim obavezama iz nuklearnog sporazuma ukidanje svih sankcija. Abbas Irakči je u razgovoru za rusku agenciju Sputnik rekao: "Ako se Sjedinjene Američke Države vrate nuklearnom sporazumu i ukinu sankcije koje su nametnuli, Iran će se vratiti svojim obavezama nakon provjere." On je dodao: "Povratak Sjedinjenih Američkih Država u nuklearni sporazum ne zahtijeva nikakav sastanak." Sa druge strane, američki državni sekretar Antony Blinken ponovio je preduvjet za ublažavanje sankcija Iranu: "Ako se Iran vrati svojim obavezama i mi ćemo to učiniti, iskoristit ćemo ga kao osnovu za duži i jači sporazum." Američki državni sekretar, koji je to izjavio na sastanku Odbora za vanjske poslove Doma, u nastavku je ustvrdio: "Izvještaj o puštanju iranske blokirane imovine u raznim zemljama nije istinit." Slijedi blok kratkih informacija. Iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif je danas na svom privatnom Twitter nalogu objavio: "Opstrukcija transfera blokiranog iranskog novca u Južnoj Koreji pokazuje da američka vlada provodi istu neuspjelu politiku bivšeg predsjednika Donalda Trumpa i njegove administracije." Kritizirajući opaske američkog državnog sekretara Antonija Blinkena o blokiranoj imovini Irana u Južnoj Koreji, Zarif je napisao: "Američka vlada tvrdi da podržava diplomaciju, a ne neuspješnu politiku maksimalnog pritiska. Ali u stvarnosti nije tako." Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov je na trilateralnom sastanku sa svojim katarskim i turskim kolegama u Dohi izjavio: "Zapadne sankcije protiv Sirije su nezakonite." Sergej Lavrov je također izjavio: "Zapadne sankcije protiv Sirije su nezakonite jer su u potpunosti usmjerene na sirijski narod i sprječavaju rješavanje humanitarnih problema u ovoj zemlji. Teritorijalni integritet i suverenitet Sirije moraju se poštovati u svim kretanjima aktera na međunarodnoj sceni", rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Danas je ponovno otkazana posjeta izraelskog premijera Benjamina Netanjahua Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ovo je četvrti put da on ima problema sa planiranjem ove posjete. Ovoga puta njegov izgovor za otkazivanje putovanja je hospitalizacija njegove supruge. Neki izraelski izvori prije nekoliko dana objavili su da je Netanjahu insistirao na svojoj posjeti Ujedinjenim Arapskim Emiratima prije izbora za Kneset, izraelski parlament, kako bi povećao svoje šanse za pobjedu na izborima na okupiranim palestinskim teritorijama. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odabrala je dvije kompanije za nabavku ruskog cjepiva protiv koronavirusa, to su MMG Kakanj i Krajina Group. U oba slučaja radi se o ruskom cjepivu Sputnik V. Cijena doze je 17 eura, a ugovori o nabavci sa ove dvije kompanije bit će potpisani u roku 4 do 5 dana, kazao je na konferenciji za novinare federalni premijer Fadil Novalić. Pri odabiru dobavljača prvi kriterij je bio brzina nabavke, a drugi cijena. S obzirom da je cijena kod svih ponuda iznosila oko 17 eura, prednost je data kompanijama koji su obećale najbržu isporuku, kazao je Novalić. Zbog loše epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom, kanton Sarajevo ide u djelomični lockdown. Više u prilogu koleginice Selme Turčilo iz našeg glavnog grada.
Epidemiološka situacija uzrokovana koronavirusom u Bosni i Hercegovini znatno se pogoršala. Najteža situacija je u kantonu Sarajevo, zato kanton Sarajevo ide u djelimični lockdown.
Zbog pogoršane epidemiološke situacije kanton Sarajevo će biti djelimično zatvoren od petka 12. marta u 20 sati do ponedjeljka 15. marta u 7 sati ujutro. Odluka je vlade kantona Sarajevo. Biće zatvoreni svi poslovni objekti osim onih koji prodaju hranu i piće, apoteke i benzinske pumpe. Prema podacima javnog zdravstva kantona Sarajevo, u prethodnoj sedmici potvrđeno je više od 3000 novooboljelih od koronavirusa, što je za 1000 više nego u sedmici ranije. Iako je situacija u kantonu Sarajevo teška, Odluka vlade kantona Sarajevo o lockdownu je prihvaćena različito. Neki su zadovoljni, neki ne tom odlukom. Svoje nezadovoljstvo iskazali su i mirnim protestima privrednici i ugostitelji kantona Sarajevo.
Pa evo, mi smo dali naše zahtjeve. Zatvarate nas bez ikakvih prava, ustava, tražimo totalni lockdown da nam sve minimalno isplatite, jer smo mi jedino oštećeni, mali zanati, ugostitelji, svi, tražimo da izađe Forto, da nam objasni što nam je ovo uradio. Ako ne izađe, mi odavde nećemo ići. Nismo imali nikakvu podršku, samo su neki dobili 100.000 maraka, mi nismo ništa dobili. Neki 800, neki 700, neki milion. Nas su sve zaboravili, nas mali.
A evo što misle građani kantona Sarajevo.
Ne znam, lockdown, ne mogu da ga namećem nikom. Ko je imao neke viruse, upale, gripe, ne dao Bog korone, logično da taj čovjek će nositi masku. Međutim, ljudi iz kriznih štabova donose neka čudne odluke.
Lockdown u Sarajevu, to je polovičan lockdown. U stvari, najviše zatvaranje tržnih centara. Da li je mjera dobra ili ne, to je uvijek upitno, jer ključni je rezultat. Koliko to implicira smanjenje broja zaraženih, onda je mjera dobra, ukoliko ne, onda to nije to. Mada, ja smatram da dug period od godinu dana koji smo pritisnuti sa strahom od virusa najviše doprinosi tome, jer dva imuna sistema ne mogu da rade odjednom, odnosno dva zaštitna sistema ne mogu da rade odjednom. Dakle, unutarnji imunološki i spoljni adrenalinski. Mi smo više izloženi spoljnom adrenalinskom strahu, a samim tim smo oslabili svoj imunni sistem, i puno bi bilo značajnije da smo se pozabavili savjetima kako ljudima pomoći da budu imuni, a ne da ih strašimo i plašimo, jer produkt toga je upravo ovo. A velik broj zaraženih smatram da je, pored tog novog soja virusa, smatram da je u velikoj mjeri i upravo popuštanje pred vakcinaciju, koja nažalost kod nas još uvijek nije ni počela, ali je najavljena. I onog momenta kad je najavljeno, ljudi su se malo vjerojatno opustili i došlo je do opet nekog, ne samo pitanje discipline u tom smislu, nego jednostavno i organskog pada imuniteta, tako da je danas i danas komarac ujede, mi bi se razbolili, a neka moli neki nepoznati virus za koga još uvijek svi pomalo lutaju u njegovoj sanaciji i liječenju.
Da li će Sarajevo biti u potpunom lockdownu u narednom periodu i koji su efekti najavljenog lockdowna, ostaje da se vidi.
Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kavazović, zajedno sa svim muftijama iz Bosne i Hercegovine posjetio je danas Goražde, gdje je razgovarao o brojnim problemima Bošnjaka. Reis Kavazović naglasio je da su u jednom dijelu Bosne i Hercegovine entitetu RS Bošnjaci pod velikim pritiskom. Možemo kazati da je na sceni na neki način ponovno pokušaj da se oni eliminiraju sa ovih područja, što ekonomskim, što drugim pritiscima i stalnim prijetnjama o nekakvom ocjepljenju, ograničenju. Kao zajednica smo zabrinuti za te procese i smatramo da tom populizmu unutar naše države mora doći kraj. Moramo se vrlo ozbiljno suočiti sa onim pitanjima koja su egzistencijalna za opstanak našeg naroda. Prije svega u RS-u, mišljenja je Kavazović. Dodao je da posljednja događanja ukazuju na to da su ponovno aktivne snage iz 90. godina, kada je 615 džamija porušeno, ubijeno više od 100 imama, dok je više od 100.000 ljudi stradalo u agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Mislim da svi ljudi koji su odgovorni u Bosni i Hercegovini moraju se dozvati pameti, sjesti i kazati ne radikalnim nastojanjima i ne povratku u 90. Ovo je država Bosna i Hercegovina i za nju se moramo boriti, a ulema, naši imami, su na prvim linijama te borbe na terenu kako bi se očuvala multietnička struktura svih naroda u Bosni i Hercegovini. Odavde iz Goražda šaljemo jasnu poruku da će islamska zajednica kao i do sada stajati kao stup u odbrani svih općih ljudskih i civilizacijskih vrijednosti, podvukao je Reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kavazović. Povodom informacije da će Srbija i RS organizirati prvu zajedničku vojnu vježbu na Manjači, kako je to slavodobitno objavio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, očekujemo hitnu reakciju druga dva člana Šefika Džaferovića i Željka Komšića, čija dosadašnja šutnja zabrinjava. Kaže u svojoj reakciji na ovu temu predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. Očekivano je bilo makar da demantiraju netačan navod i da pojasne da je to vježba dvije države Bosne i Hercegovine i Srbije, a nikako manjeg entiteta i Srbije. Nadamo se da ovaj potez ne znači da su Komšić i Džaferović u potpunosti pristali na igru Dodika u kojoj slabi institucije države i neustavno sa pozicije u državnom predsjedništvu jača odnose entiteta sa Srbijom. Posebno treba imati u vidu da se Srbija javno hvali masovnim naoružavanjem čime još krši član 4 istog aneksa, kojim su se sa ciljem stabilne vojne ravnoteže potpisnice obavezale na održavanje nivoa odbrambenih snaga na najnižem nivou, naveo je između ostalog Nermin Nikšić. I ovog 11. u mjesecu članice Udruženja građana žene Srebrenice su u Tuzli održale mirne proteste u znak sjećanja na genocid u Srebrenici, ali kako bi podsjetili domaću i međunarodnu javnost da još uvijek tragaju za preko 1000 nestalih i ubijenih. Sa trga žrtava Srebrenice u Tuzli javlja se naš kolega Refik Topić.
U proteklih nešto više od 25 godina nakon počinjenog genocida nad Bošnjacima Srebrenice, članice Udruženja žene Srebrenice su upriličile preko 300 mirnih protesta. Na svakim od tih protesta jedna jasna i glasna poruka.
Tiho, skrušeno i dostojanstveno. I ovog 11. u mjesecu majke Srebrenice su održale još jedne mirne proteste. U znak sjećanja na 11. juli i genocid koji se dogodio nad Bošnjacima Srebrenice. Aktivistica ovog udruženja, Nura Begović, se podsjetila početaka borbe za traženje nestalih i ubijenih, te naglasila da sve ove godine i dalje žele samo jedno, a to je da sve žrtve nađu smiraj, a zločinci budu privedeni licu pravde.
Mi od samog počinjenog genocida u Srebrenici i od deportacije, kako smo došli ovdje u Tuzli, protjerani, u stvari u Tuzli, mi od prvog dana mi smo počeli onda odmah da govorimo svoju moralnu obavezu, pošli smo da tražimo svoje najmilije. Jer očevici smo u putu, kada smo gledali kad su odvajani naši, i pretpostavljali smo i očevici smo genocida koji je počinjen. Znači, od samoga jula 95. pa do dan danas mi obilježavamo svaki 11. mjeseci.
Prema riječima Nure Begović, protesti su nekada bili masovniji i s vremenom, kako su i porodice žrtava umirale ili odlazile u druge zemlje, ovi protesti su i dalje živjeli, ali sa manjim brojem prisutnih, baš kao i danas kada zbog pandemije koronavirusa nisu u mogućnosti zbog mjera kriznih štabova na iste pozvati i ugostiti više boraca za ljudska prava. Sve je nekako prije išlo brže i bolje, do momenta dok se u sve nisu umiješali političari, naglasila je Nura Begović.
Na samom tom početku izgleda išlo ubrzano, išlo je lakše sve dok nisu uzeli ti političari maha, dok nisu došli na scenu ratni zločinci. Znači, evo šta se dešava, znači negdje tamo u Sipi je glavni ratni zločinac, negdje u tužilaštu, negdje je u entitetima, u tamo u vlaju, i to sve obstruira i sve kako koji dan odmiče i kako koja godina, znači sve je teže pronaći i doći do istine i pravde.
I na današnjim protestima vapaj za istinom i smirajem za sve ubijene i nestale, te jasna poruka.
A naravno, poroci izumiru, svjedoci izumiru. Nas boli duša, nas boli srce, nas ne interesuje politika, nas interesuje naš najmiliji. Nas interesuje naša koščica, da je nađemo. Znate kad nešto tražite, znate kako, evo koliko hoćete imati još porodica koje nis pronašli ni jednu jedinu kost svoga najmilije. Mi zaista samo uvijek nam je svaka poruka da želimo da svaka institucija, da ostave se toga, da se pohapsi ratni zločinci i da jednom krene i da dođemo do svojih najmilije, do te istine i pravde.
Današnji protesti majki Srebrenice su završeni onako kako su i počeli. I danas i prije više od 25 godina. Fatihom i molitvom za ubijene i nestale, tiho, mirno i dostojanstveno. Sa Trga slobode i Trga žrtava Srebrenice u Tuzli, za televiziju Sahar, Refik Topić.
Privodimo večerašnje vijesti kraju. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Na kraju imamo jednu kraću obavijest. Naime, od 22. marta vijesti televizije Sar Balkan počinjat će u 19 sati po srednjoevropskom vremenu. Do narednog gledanja sutra u isto vrijeme. Esselamu alejkum, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Imam Husein, neka je mir na njega svjetlost vrijednosti. Trećega Šabana četvrte godine po Hidžri grad Medina je bio domaćin novorođenčeta koji se rodio u kući Hazreti Fatime Salamullahi Alehi i Hazreti Alije, neka je mir na njega. On je bio drugo dijete ove Mubarek porodice koji je poslanik alejhisselam nebrojeno puta nazvao Ehli Bejtom, nazivao im selame i pohvalno govorio o njima. U Kur'an i Kerimu je također ukazano na vrijednost i izuzetan položaj ove časne porodice. U jednom kur'anskom ajetu stvoritelj Dželešanuhu je članove ove porodice prozvao dalekim od bilo kakvog zla i nemorala, govoreći o njima kao čednim, čistim i uvaženim osobama koje ne griješe. Ovaj sadržaj možete pronaći u 33. ajetu kur'anske sure Ashab.
Majka ovog novorođenčeta je Hazreti Fatima Salamullahi alejh, kćerka posljednjeg Božijeg poslanika salallahu alejhi ve sellem, koja je jedna od najuzvišenijih i najistaknutijih žena tokom cijele historije ljudskog roda. Allah dželešanuhu je u njenu čast objavio čak jednu suru, El Keuser. Otac ovog djeteta, Hazreti Alije, je bio prva osoba koja je prihvatila islam i koja je slijedila oca svoje supruge, Hazreti Muhammeda salallahu alejhi ve sellem. Među svojim narodom je bio poznat po izuzetnoj snažnosti, hrabrosti, ljudskosti i junaštvu, dok u predajama i historijskim spisima stoji da je bio stamen i odvažan u odbrani islama i njegovih vrijednosti. Tog dana malo novorođenče su donijeli u blizinu i naručje mu barek poslanika li i selam, tako da je Hazreti Ali od svog punca sa potpunim poštovanjem i skrušenošću tražio da mu on lično nadje ime. Poslanik Islama, alejhi selam, mu je dao ime Husein.
Svima dragim slušalcima i muslimanima širan svijeta čestitamo ovaj Mubarek dan.
Nakon godinu dana od rođenja poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem unuka Hasana, trećeg dana blagoslovljenog mjeseca Šabana, četvrte godine po hidžri, poslaniku alejhi selam su upućene radosne vijesti da mu se rodio i drugi unuk. Čuvši tu vijest, poslanik alejhi selam požuri u kuću svoje kćeri Hazreti Fatime. Kada je stigao, zamolio Esmu, kćer Umajsa, da mu doda novorođenče. Kada mu Esma dodala dijete, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je stavio krilo, stisnuo ga uza se te proučio ezan na njegovo desno, a i kamet na njegovo lijevo uho, a potom zaplakao. Kada je Esma vidjela poslanika alejhi selam kako plače, upitala ga je:
Moja duša je uz tebe, zašto plačeš?
A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio:
Radi sina ovoga.
Esma će ponovo:
Zašto, kad se tek rodio?
A poslanik sallallahu alejhi ve sellem će na to:
Esma, ubit će ga griješna družina poslije moje smrti. Neka im Allah dželešanuhu ne dopusti moj šefat.
I dodao:
Esma ne govori o Fatimi, te ga je rodila.
Nakon toga se poslanik Muhammed alejhi selam obratio svom zetu imamu Aliju alejhi selam.
A kako si mu ime dao djetetu?
A imam Ali alejhi selam je odgovorio:
Poslaniče, nisam mu htio ime dati dok ti ne dođeš.
Tada je došao poslaniku melek noseći od Allaha dželešanuhu ime novorođenčeta. Kako je Allah dželešanuhu odredio ime, poslanik alejhi selam se obratio rekavši:
Allah je naredio da mu se da ime Husein.
Husein je dio mene, moje srce i duša.
Neka Allah voli onoga ko voli Huseina, neka je mir na njega.
Bile su to riječi koje je često govorio poslanik Muhammed a.s. Postavlja se pitanje, ko je Imam Husein?
Husein je bio unuk poslanika Muhameda a.s., sin njegove prvorođene kćerke Hazreti Fatime salamullahi alejhi i mama Alija ibn Ebi Taliba. Allah subhanallah, Allah hamdan lillah, Allah
subhanallah, Allah hamdan lillah. Pisati o ovo i sličnim ličnostima je velika odgovornost i nimalo lagan posao i tako nešto mogu raditi samo oni koji dobro poznaju ovu tematiku te osjećaju neizmjernu ljubav prvenstveno prema islamu, a zatim prema svim ličnostima koje su veoma zaslužne za njegovo očuvanje.
Ali nije li teško voljeti ovakve ličnosti jer je dovoljno ako vas na to posjete riječi poslanika Muhammeda, a.s. mir i blagoslov Božji, neka su na njega i porodicu njegovu koje glase.
Volite Allaha radi blagodati kojima vas je obasuo, volite mene za Allahovu ljubav i volite moju porodicu za moju ljubav, zalagaću se za vas na sudnjem danu.
Pa tko je neprijatelj moje porodice i moje neprijatelj, a tko je meni neprijatelj, neprijatelje i Allahu, a tko je Allahov neprijatelj, Allah će ga baciti u džehennem.
Bile su to riječi i preporuke poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem njegovom ummetu. Imam Husein je dakle bio član poslanikove porodice i treći imam, bio je veliki borac za istinu, pravedan, plemenit, pouzdan, pobožan, skroman, učen, blag, darežljiv, brižan, a posjedovao i sve druge vrline koje se ne daju nabrojati, a koje će cijenjeni čitatelji, čitajući ovo skromno djelo, moći prepoznati. Imam Husein a.s. je rođen trećeg dana mjeseca Šabana 626. godine, odnosno četvrte godine po hidžri. Poslanik Muhammed a.s. je dobio naređenje preko Meleka Džibrajla da mu nadje ime Husein. Vrlo je rano osjetio gorčinu života, izgubio je djeda, oca, majku, brata i još mnogo članova svoje rodbine.
Poslije smrti je svoga brata imama Hasana a.s. postao je duhovni vođa muslimanskog umeta. Bila je to velika odgovornost voditi umet u vremenu kada se vlast okrenula protiv naroda. Tlačiteljski su se odnosili prema njima, pogotovo prema muslimanima koji su bili odani imamu Huseinu a.s.
Imam Husein a.s. je bio strah ranjen navedenim osobama jer su u njemu vidjeli veliku prijetnju za svoju vlast.
A zašto?
Pa vrlo jednostavan odgovor na ovo pitanje. Samo oni koji nemaju vjere u grudima svojim u Allah i poslaniku njegova mogu osjećati strah od onih koji traže prava koja im je Allah milostivi dao, oni koji žele u potpunosti provoditi odredbe islama.
A Imam Husein a.s. onda zapravo jeste bio prava prijetnja takvim vladarima. On je taj koji se borio za Allahove dozvole i zabranjivaju je ono što je Allah zabranio. Znao je da islam ne može biti samo na jezicima, da je to nepravda koju čovjek čini prvenstveno sam sebi. Nije ni čudo da je bio ovakav, kada je u pitanju provođenje vjere, pa u njegovu kuću je stigla Božja objava, tačnije njegovom djedu Muhammedu a.s., a također veliki putokaz u njegovom životu su mu bili njegovi roditelji koji su se također pridržavali islamskih načela.
Imam Husein nije bio zadovoljan situacijom pod vlasti Umejda, kako je sam izjavio.
Bolje je umrijeti mučeničkom smrću nego živjeti život sa tlačiteljem, jer je takav život čista zabluda.
Nije mogao gledati kako vjera koju je prenio njegov djed umalo da nestane. Imao je i pravo osjećati se tako, jer je on taj koji je nosio odgovornost za njeno očuvanje u to vrijeme. Vrlo je bitno naučiti ovakvim ličnostima i učiti od njih, jer je poslanik Muhammed a.s. na svom oproštajnom hađu rekao:
Ostavio sam vam u amanet dvije velike stvari. Ako ih se držite, nećete se razići poslije mene, Božiju knjigu i moju porodicu, a to se dvoje neće rastaviti sve do sudnjeg dana.
Thank you.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dobro jutro, dobar dan, dragi poštovani gledaoci, evo nas u novoj emisiji Novi dan. Odmah ćemo se osvrnuti ovdje iza, pogledati znači kako je vrijeme u Teheranu i danas i juče poprilično kišovito. Taman su krenuli bili oni lijepi i sunčani i topli dani u vidu početka proljeća. Međutim, evo, najde jednostavno takav neki talas, vrijeme u narodu se kaže kao da se pokvari, neki naravno i vole kišovito vrijeme, sve zavisi u kakvim okolnostima živimo i čime se bavimo. U svakom slučaju, sve je to prirodno i sve je to potrebno kako za čovjeka, tako i za samu zemlju, za samu planetu na kojoj živimo. Znači, jednostavno, vrijeme se mora mijenjati, godišnja doba se moraju smjenjivati i to je dakle taj ciklus koji je potreban svima nama. Malo kiše, malo sunca, malo zime, ljeta toplijeg, sunčanog vremena i hladnog. Sve se to znači izmjenja, što sačinjava cijelu jednu godinu. A u našoj današnjoj emisiji, dakle, započet ćemo sa jednim lijepim intermecom, da kažemo jednim proljetnim motivima, jednim proljetnim prilogom, zato što, evo, uskoro se priprema i proljeće, ujedno je i kraj iranske nove godine, tako da ćemo u tom tonu započeti našu današnju emisiju. Osim toga, tu su i kolači, odnosno poslastice, za užinu, neko će se obradovati, prvenstveno domaćice, naravno, zato što ćemo vam dati jednu i dobru ideju šta možete danas, recimo, da napravite za sebe i za svoje najmilije. Koja će to, recimo, poslastica biti i kakva će to lijepa, ukusna užina da bude. Osim toga, vjerovali ili ne, naše tradicionalno jelo burek se polako rasprostranjuje u svijetu, čak se prikazalo u jednoj američkoj seriji. Imat ćemo zanimljivosti o tome. Zatim rukotvorine, odnosno sitni, mali, ručni radovi. Vidjet ćemo kasnije o čemu se radi, svakako da se radi o ručnim radovima, odnosno o nekoj vrsti umjetnosti. Osim toga, kako napraviti jednu ukrasnu vaznu, zatim slikanje, malo sporta i rekreacije, tehniciranje loptom, kako se to stručno naziva, ili titranje, kako bi se to reklo u žargonu, i mnoge druge zanimljivosti, odnosno mnogi drugi zanimljivi prilozi. Dakle, preporučujemo vam da i danas ostanete sa nama do kraja naše emisije Novi dan i da uživate u sadržajima koje smo pripremili za vas. E pa krenimo redom. Dakle, bliži nam se proljeće, Iranci dočekuju početak nove godine. U Iranu se početak nove godine obilježava prvim danom proljeća. Polako ispraćamo zimu, a dočekujemo proljeće. Naravno, svako godišnje doba ima neke svoje čari i ljepote. Međutim, u prethodnim minutama, odnosno u prethodnom prilogu, vidjeli smo čari proljeća. Sve se nekako budi, i cvijeće, i insekti, i životinje. Zelenilo prirode dolazi do izražaja. Čist zrak, rijeke, jezera, more, sve se nekako otkriva, sve se nekako vidi i sve je nekako u ljepšem sjaju, odnosno u ljepšem svjetlu. Sve se budi iz zimskog sna. A sada je red na vas, drage domaćice, da pogledate naredni prilog. Naravno, da pogledaju svi oni koji su zainteresovani da prirede, da naprave nešto ukusno. Dakle, radit će se svakako o jednoj novoj vrsti poslastica. Da li će to nekome poslužiti za doručak? Da li će to nekome poslužiti za užinu? Za, recimo, naravno, poslasticu koju inače konzumiramo popodne uz čaj, kafu ili neke druge napitke, sokove i slično. Dakle, radi se o određenoj vrsti kolača, odnosno o određenoj vrsti poslastica. E pa, dragi domaćice, pogledajte šta danas možete napraviti lijepo i ukusno. Zaista lijepi i ukusni motivi, počev od one bilijarske kugle, i to ona koja je nekako najistaknutija i najzapaženija crna osmica u bilijaru, preko recimo flaše Coca-Cola, pa drugih nekih motiva. Evo recimo jedna zdjelica na kojoj je pisalo med, naravno sve to napravljeno od čokolade. Ko bi mogao to sve da uspije? Ovdje se svakako radi također o umjetnosti i o ručnim radovima. Međutim, ovako nešto lijepo napraviti, da to tako lijepo izgleda, pa još da bude i ukusno, pravo je to umijeće. Domaćice, nadamo se da nas ni ovoga puta nećete iznevjeriti. A sada da pređemo malo i na slana jela, dragi gledaoci, da pređemo na burek i ostale neke pite. Međutim, kada kažemo da je burek nekako postao poznat u svijetu, i ako kažemo da u jednoj američkoj seriji, kriminalističkoj seriji Blacklist se spominje burek, vjerovatno ćete se zapitati kakve to sad ima veze sa burekom, američka serija Blacklist i tradicionalno bosansko jelo ili balkansko jelo pita burek. To ćemo naravno saznati iz informacija koje slijede, zato što u seriji Blacklist se prikazao burek kako se služi tamo negdje, znači na taj način ovo je možda i jedna kao mala promocija za naše tradicionalno bosansko, naravno, pita, odnosno burek. Treba istaknuti da je to izvorno tursko jelo, ali isto tako i kod nas na Balkanu. Dakle, burek iz Sarajeva u popularnoj kriminalističkoj seriji The Blacklist. U jednoj epizodi popularne serije Blacklist spominje se glavni grad naše zemlje, ali i tradicionalno bosansko jelo burek. Naime, u jednoj sceni serije The Blacklist vidljivo je kako glavni lik stavlja u tanjir hranu govoreći kako jede pitu od krompira i mesa. Recept koji je Dembe donio iz Sarajeva. Tradicionalno bosansko jelo poznato je širom svijeta, a karakteristično je da se samo u našoj zemlji pita od mesa naziva burek. The Blacklist je američka kriminalistička serija koja je premijerno prikazana na NBC-u 23. septembra 2013. godine, a režirao ju je Joe Carnahan. U seriji glume Jace Spider, Diego Klatenhoff, Ryan Eggold i Harry Lennox. Izvršni producenti serije su Bokenkamp, John Eisendrath i John Davis za Sony Pictures Television, Universal Television i Davis Entertainment. Priča prati Raymonda Red Reddingtona, bivšeg visokog zvaničnika američke mornarice, koji je postao kriminalac, a koji se predao FBI-u nakon skoro 10 godina bjekstva. FBI-u je kazao kako ima spisak kriminalaca koji je pravio godinama i kako je voljan da razgovara o njihovim postupcima u zamjenu za imunitet. U svojim zahtjevima on traži da radi sa novom agenticom Elizabeth Keen, koju glumi Megan Boone. Svaka sezona je dobila pozitivne kritike, a mnogi kritičari posebno hvale Spiderove performanse. NBC je 20. februara 2020. godine počeo snimanje 8. sezone, koja je premijerno prikazana 13. novembra prošle godine. Također, 26. januara ove godine, potvrđeno je da će serija imati i 9. sezonu. Kao što vidimo, ovo je jedna serija koja održava kontinuitet i koja je popularna u Americi, a samim tim i u svijetu, a svakako da je popularna i kod nas u Bosni i širom Balkana, zato što se u njoj pokazao, da kažemo, burek u vidu tradicionalne bosanske kuhinje i ujedno američkog novog, da kažemo, fast fooda. Nadamo se da će Amerikanci i svi oni koji glume, odnosno koji rade na ovoj seriji, uživati u zalogajima bureka, a mi sada idemo na one sitne ručne radove. Evo sada smo vidjeli zbog čega se radi o sitnim, dakle, ručnim radovima. Zato što radilo se zapravo u neku ruku o minijaturama, ne baš onim minijaturama koje su baš toliko male. Dakle, radilo se o, recimo, nekim privjescima i nečemu sličnom, ali u svakom slučaju je i to sitno i potrebna je određena preciznost i određena vještina da se ovakvo nešto izradi. Međutim, svim ljubiteljima ručnih radova, pogotovo ovako ovih sitnih, svim ljubiteljima suvenira, da to tako nazovemo, preporučujemo da naprave ovako nešto slično i da na taj način iskoriste svoje slobodno vrijeme. A mi i dalje ostajemo u svijetu umjetnosti i u svijetu ručnih radova, dragi gledaoci. Sljedeći prilog nam govori o jednoj ukrasnoj vazni. Znači, kako napraviti, ali ujedno i ukrasiti jednu vaznu. Ostanite sa nama i to otkrijemo zajedno u prilogu koji slijedi. Dakle, nakon sitnih ručnih radova, jedna lijepa i ukrasna vazna. Šta ćete izabrati? Da li jedno od ovo dvoje, da li i jedno i drugo? Naravno, ono što vam se više sviđa, nekome bolje leži, recimo, da kreira sitne neke radove, nekome ovako neka vazna i slično, već šta ko više voli. A sada, dragi i poštovani gledalci, nove informacije iz svijeta nauke. Ovoga puta možemo reći da ćemo se dotaći i psihologije i medicine na neki način, a tema je plakanje. Da li plačemo, koliko i kada i da li je plač zdrav za naš organizam? Evo, to ćemo upravo sada saznati. Većina ljudi vidi plakanje kao znak emotivne slabosti. Međutim, suočavanje sa svojim emocijama zahtjeva mnogo snage u obliku lične ranjivosti. Naime, postoji 5 razloga zbog kojih je dobro da se ponekad isplačemo. Da li ste se ikada zapitali koje su emocionalne ili fizičke prednosti plakanja? Plakanje oslobađa od stresa. Poznato je da plakanje ima i fizički i mentalni utjecaj čišćenja. Suze pomažu tijelu da se oslobodi od hormona stresa koji je poznat kao kortizol. Naučnici su ustanovili da plakanje zaista ima zdravstvene koristi. Ponekad se u njima krije lijek. Promjena raspoloženja. Promjene raspoloženja se događaju iz različitih razloga, a jedan je nakupljanje mangana u tijelu. Kada plačemo, taj višak mangana odlazi iz tijela zajedno sa suzama. To smanjuje njegovu koncentraciju u tijelu i kao rezultat čini nas mirnim. Kada ste napeti i pod stresom, plakanje može značajno da vam pomogne. Suze djeluju opuštajuće i poput lijeka će vas smiriti. Prema istraživanju, plač aktivira parasimpatički nervni sistem, koji kada se aktivira djeluje umirujuće na mozak. Visok krvni pritisak može da dovede do nekoliko ozbiljnih zdravstvenih problema, poput moždanog udara, srčanog udara, demencije, pa čak i problema sa bubrezima, ali plakanje pozitivno utiče na krvni pritisak, umiruje puls i drži ga pod kontrolom. Akumulacija toksina. Suze koje teku iz očiju dok plačete mogu da očiste nečistoće poput dima i prašine. One ispiraju toksine koji se zbog stresa nakupljaju u tijelu, što pomaže u povećanju kortizola, što rezultira boljim raspoloženjem. Fizička bol. Znate da kada osjećate fizičku bol, ponekad nesvjesno pustite po koju suzu. Upravo na taj način se umanjuje osjećaj bola. Istraživanje je pokazalo da se plakanjem oslobađa oksitocin, poznatiji kao hormon ljubavi, i endorfin, hormon sreće. Navedeni hormoni čine da se ljudi osjećaju dobro, a mogu olakšati i fizičku i emocionalnu bol. Dakle, kao što vidimo, plakanje ne treba smatrati za nekakav sramotni čin, nego to treba smatrati za, da kažemo, ne možemo to nazvati aktivnošću, ali u svakom slučaju pokazivanje emocija, međutim na jedan nadasve zdrav način. Zato neka vas ne bude sramota bili pripadnici nježnijeg ili jačeg spola da se ponekad isplačete, zato što, evo, kao što smo vidjeli, pet itekako dobrih razloga postoji da bi čovjek plakao. Prije smrti Aleksandar Makedonski je rekao: "Sahranite moje tijelo, ali nemojte praviti nikakav spomenik. Ostavite moje prazne ruke da vire iznad zemlje, kako bi svi vidjeli da onaj koji je nekada imao cijeli svijet, danas više nema ništa nakon svoje smrti." Lijepa pouka za nas i za cijeli svijet i naravno za život. A sada, dragi i poštovani gledaoci, naravno, već i znate i pretpostavljate da smo došli do kraja naše današnje emisije. Ostavljamo vas uz jednu lijepu muzičku numeru, uz jednu pjesmicu Crvene jabuke. Znači, ukoliko ste uživali danas sa nama, isto to učinite sutra na istom mjestu i u isto vrijeme. Do tada vas toplo pozdravljamo iz našeg studija.
Stvari koje trebaju Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.